Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja käes on taas uus ja ilus päev, nii need päevad lähevad, on küll laulusalmis öeldud, aga eks tulevad ka järgmised peale ja eluse veereb kut võõbatud pall. Kiri on tulnud ja see on, võiks öelda, ikka kohe päris mõistlik kiri. Algab tema sõnadega mõistust ja rahu, mida kuluks ära tarvitada küll. Palju õnne esimese aasta koroonahulluse täitumise puhul. Tänaseks hakkavad välja joonistuma kogu selle kampaania lõppeesmärgid. Esiteks, tappa või täielikule kontrollile allutada väike ettevõtlus. Teiseks, suur ettevõtted jutumärkides riigistada. Kolmandaks, panna inimesed täieliku sõltuvusse riigi abist, ehk siis riigi armussaadust. Neljandaks, piirata inimeste vaba liikumist ja panna see sõltuvusse ideoloogilisest kuulekusest riigile. Sõna riik, kirjutab kirjutaja, on jutumärkides, sest ei ole päriselt selge, kes või mis on riik tänases maailmas. Kui need neli põhilist punkti võtta elukorralduslikuks aluseks, siis julgen väita, et eesmärgiks on teise ringi kommunism. Kes seda siis kehtestab? Sain vastused kahest kuuldud jutust. Ja siia on lisatud Hiina teemaline intervjuu, ja üks ajaloo tund, mille lingid ma panen üles, nii et internetimõistjad saavad neid oma ihusilmaga kaeda. Täna meil, nagu me kõik teame, 9. Shaban 1442, 23. märts 2021, 10. Nisan 5781, 23. Urbekuu 10234 ja Juliuse päev 2.459.298. Miks ma nüüd tahtsin 7 öelda? Ilmselt sellepärast, et 1878. aastast ja 1868. aastast on siin ka juttu. 1868 nimelt sündis Diedrich Eckart, saksa kirjanik, varajane natsionaalsotsialist, ja Mein Kampfi esimene köide on just talle pühendatud. Eckarti luuletuse Sturm, 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 viimane rida, Saksamaa ärka, hakkas hiljem saatma partei kõiki meeleavaldusi ja oli tikitud ka kõikidele SA standardidele. Eckart tegeles aktiivse agitatsioonitööga. Näiteks korraldas ta koos reaalkooli vilistlase kunagise Alfred Rosenbergiga Münchenis suurema lendlehtede kampaania. Linnas jaotati laiali ligemale 100 000 lendlehte. Ju neil oli siis midagi öelda. No ja 1878 ilmus siis Karl Robert Jakobsoni ajalehe Sakala esimene number. 1912 sündis Werner von Braun, füüsik ja insener. No nii, nats. Tänu millele läks tema Saksamaa raketitehnoloogiate arendamisest üle USA raketitehnoloogiate arendamisele ja tema oli ka muide NASA üks asutajaliige. 1912 andis esimese kontserdi Tartu üliõpilaste meeskoor. Minu teada, ma ei ütle ka, mis ma tean. 1919 Mussolini, Benito muide, asutas Faschi Italiani de Combattimento. Eks teise võite rehkendada, mis see oli. 1932. aastal juhtus, et Tallinnas hukkus ühe küüni põlengul 10 kodutut ja prostituuti. Nende hulgas Vabadusristi kavaler Felix Reimann. No võtta nüüd, kui meil tuleks uudis, et need küüni põlengus hukkus 10 kodutut ja prostituuti, nende hulgas endised riigikogu liikmed. Siis oleks see muidugi raske mõista, kummal pool nad olid, kas kodutud rohkem või prostituudid rohkem, mina ka ei tea. 1933. aastal andis Saksa riigipäev Hitlerile diktaatori võimu kuni 1937. aasta aprillini. Selle istungi avas Hermann Göring, tema meenutas avasõnas Diedrich Eckarti 65. sünnipäeva ja Hitleri esimese seaduse, see oli seadus rahva ja riigi olukorra kergendamiseks. 5 paragrafi oli päris lihtsad. Noh, kokkuvõtteks siis kasutades parlamentaarse demokraatia konstitutsioonilisi vahendeid loodi autoritaarne rahvusühiskondlik riik. No näed, saab küll kui tahta. Siis muidugi oli selle ajal ka igasugused juutide sõjakuulutamisi ja muid värke, aga tont temaga. Aasta 1990. Siis toimus see, et 25. märtsil sai otsa EKP 20. kongress, mis algas just nimelt täna ja jõudis lõpule ka EKP, see on Eestimaa kommunistliku partei, mitte Euroopa mingi asja, jõudis lõpule partei lõhenemine. Loodi iseseisev EKP ja pärast lõhenemist, mis need üle jäänud, siis oli tähtoint nendega. Võeti vastu programm, valiti juhtorganid. Partei esimeheks sai Vaino Väljas. Keskkomitee esimene sekretär oli N. Arno Sillari. No ja kas nüüd sellega seoses või mitte, aga 2001. loodi päästeametis demineerimiskeskus. Mine sa tea? 2011 toimus eestlaste rööv Liibanonis Beka orus, kus võeti pantvangi 7 Eesti turisti. Jah, nii see tookord oli ju. Aga nüüd, head inimesed, ei ole minu stuudios üksi, me kõik teame, kes täna tuleb stuudiosse ja stuudiosse ongi tulnud, nii et pettumust teile ei teki, Harri Raudvere. No, Saaremaalt või mitte, ükskõik kus kohas, siin ta on. Ja Harri, sulle ka täpselt sama küsimus. Kui ma loen uudiseid, siis aitab sellest, kui ma loen läbi uudiste pealkirjad ja ma leidsin endale nädalavahetusel hea tõlgendusmooduse ja see tõlgendusmoodus on seapõrn. Uudiste pealkirjade baasil saab ennustada, kuhu me läheme ja mis hakkab tulema. tuli meil kenakene uudis, et alates 1. maist võib politsei trahvida maski mitte kandjaid. Tuli meil uudis, et Soomes läheb sama asi parlamenti. Ja saatis kamraad siukse kirja ka, et need, kes saadavad siukese maski seaduse eelnõu Soome parlamenti, nende endi näod on peaaegu nagu maskid juba. Ei ole midagi parata. Meil toimub hirmutamine ja hirmule, vaat, kui inimene kardab, siis inimene ei saa kasutada tervet mõistust, sest teadmatus sünnitab hirmu, aga hirm omakorda võimendab, just nimelt mõtlemisvõimetust. Suutmatust vastu võtta teadmisi. Ja kui ma veel vaatan, minu pärast kas või oli see Port Artur või mis, et võtame rahastuse tagant ära, siis hakkab mul tunduma, et mitte ainult Eestis, muidugi mujal ka tehakse kõik selleks, et elu, nii nagu meie seda mõistame, seisma panna. Ma võrdlesin eile toimuvat sellega, mis oli pärast sõda ja nõukogude ajal, kus Brežnevi kõne oli absoluutne tõde, kõik plaksutasid, kõik olid kuulekad, valimas käis 99,99% inimesi, kõik olid väikesed inimesed, mitte keegi ei julgenud vastu hakata. Jah, dissidente muidugi oli, näpuotsa peal üles lugeda, aga süsteem siiski kärvas rohkem oma tegevuse tulemusel. Ustavad sõid ise süsteemi ära ja pärast kuulutasid, et nemad olidki tõelised patrioodid ja tõelised õõnestajad. Said sa midagi aru, Harri?
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Sain loomulikult aru, aga siin polnudki midagi eriti mitte aru saada. Sa, Markus, sul on õigus. Sul on õigus.
Jälle, kurat, võtta.
No, midagi ole parata. Ja kui me vaatame nüüd neid uudiseid, mis siis meid iga päev üllatavad, ma ei julgeks isegi öelda, et nad üllatavad, millest me iga päev loeme, siis ütleks, et selline propagandistlik alatoon on hakanud domineerima. Ja me kommenteerime ja me elame kaasa sellistele sündmustele või tähendab, me püüame luua ise enda jaoks probleeme asjadest, mis paratamatult meid endid ei puuduta. Ja ütleme, kui nüüd siin meie väikeses Eestis, meie konnatiigis, on põhilisteks uudisteks ikkagi korona ja mis siis Eestis edasi saab ja kuhu me jõuame ja majanduskasv ja järjest keerulisem olukord elanikkonnal, kes peab selles raskes situatsioonis ikkagi suutma säilitada mingisuguse elukvaliteedi, siis väga oluline rõhk on liikunud nimelt propagandale, mis on suunatud välispoliitikale ja just nimelt sellisele välispoliitikale, millega me ise mitte midagi teha ei saa, millega me põhimõtteliselt kaasa rääkida ei saa. See tundub nagu teatud protsesside õigustamine.
Just nimelt propaganda on nõrkuse varjamiseks.
Jah, ta isegi mitte nõrkuse varjamiseks, ma kindlasti ei saaks öelda. Aga ütleme niimoodi, et agressiivsete plaanide õigustamiseks, sest et ei pruugi olla sugugi nõrkeste propaganda,
ja.
Vaid ta püüab näidata kogu maailmale, et ta ajab õiget asja. Ja kuidas panna inimesi uskuma, et taeteks õiget asja, tuleb ajada totaalselt meeletud jama. Sest me ju ajaloos teame ju väga ilusasti, kuidas ühe suure riigi propagandaminister olevat öelnud, ma ise ei ole algallikast lugenud, kus olevad öelnud, et vale peab olema nii suur, et see muutub inimeste jaoks tõeks ja nad hakkavad seda kõik uskuma.
See on nüüd töödeldud tsitaat natuke.
No väga tore, et sa oskad seda natukene, natukene võibolla täpsemalt formuleerida, aga see polegi ju oluline. Oluline on see mõte, selle, selle väljaütlemise sisu on kaalukas ja määrava tähtsusega. Ja me siin ju praegu kogu aeg loeme selliseid huvitavaid pealkirju, et Venemaa on kurjuse impeerium ja kuidas Sputnik V on siis Vene strateegiline relv Euroopas ja
see on AstraZenecaga praktiliselt üks ühele ainult, et täielikult inimkomponentidest. No, Simpansi jäi välja.
Vaata, Margus, see omagi ütse mingisugust tähtsus, mis ta on? Küsimus on selles, et me saame kõigest aru, aga miks pärast või kuidas saab olla tema siis relv eurooplase jaoks, kui eurooplane teda ei tarvita ja teda ei kasuta ja lükkab selle rahuliku südamega kõrvale.
Harri,
see pole tähtis, palju venelane jõuab teda toota, kas ta toodab teda nii palju või ei tooda, kas ta vaksineerib sellega oma riiki või oma rahvast, mis on meil sellega pistmist, et me peame 24/7 kuulama seda muina.
Sellega on täpselt nii nagu Vene elektriga, mida me ju ei osta, aga see
me võibolla saame, aga me võibolla me tõesti oksa või osta, võibolla me saame, aga me ei maksa.
Ja, aga see venelaste Sputnik V, me ei osta seda Venemaalt, me ostame seda, tähendab, see on variant, me ostame Lätist ja siis ta ei ole üldse see asi, sest ta ei ole Venemaalt ostetud, noh. Saad aru, raha on üks asi, poliitika on teine asi, tegelikus vaesekene on pehmelt öeldes ära vägistatud.
No üks kama kõik, eks, aga kui meil siin näiteks selline seltsimees nagu Kross võtab kätte ja kirjutab, kuidas Venema sellega hävib ja kuidas Venema sellega jahub ja Venema sellega valetab ja mida ta kõik teeb, siis no jumal eest las ta teeb, mis on meil sellega konkreetselt pistmist.
Ivar Tallo ütles ka eile, et Venema on kurjuse impeerium. No
tähendab...
See on plagiaat see ütles muide.
Ei no kurjuse... Kurjuse impeerium, jah, aga küsime siis konkreetselt, mida siis Venema meile kurja on teinud?
Seda me oleme küsinud.
No aga me pole saanud ühtegi vastust selle kohta.
No,
oleme või?
No ei ole, no.
No
veel ei ole.
No me teame, Venema tahab taastada Nõukogude liitu. No ei taha.
No.
On öeldud, et see on ajalooliselt väga halb, et selline suur majandusruum kolinal kokku kukkus. Jumalast õige, aga see ongi halb, sellepärast, et kui rääkida klimaatilisi tingimusi ja tööjaotusi, siis Euroopa Liit on selles osas ju täiesti, no, ta ei ole isegi mitte lapse kingades võrreldes Nõukogude aegse tööjaotusega Nõukogude Liidu territooriumil, mis on tegelikult täiesti tõsi.
Ja... Aga olukord, tänane olukord, kõige selle korona ja värgiga meenutab järjest rohkem totalitaarset ühiskonda, no. No võiks kuidas, öelda Nõukogude Liitu, aga
Margus,
see,
Margus.
Inimesed on ju hulluks läinud.
Vaata see sama gaasijuhe Nord Stream 2, eks ju. Kuidas sina saad sellest aru öeldakse, et kui see ehitatakse valmis, siis Euroopa on sõltuvuses Vene gaasist? Mis ta siis praegu on, kui
no,
seda ei ole?
No aga meie oleme toidupoes sõltuvuses.
Ootaga, mis siis praegu on? Kellest ta täna sõltuvuses on? Ja kui ta Vene gaasi ei taha, siis ta taastab sellise olukorra, nagu tal täna on ilma selle Nord Stream 2. Miks pärast selle Nord Stream 2 pärast, kui sealt hakkab jooksma odav gaas otse Saksamaale, miks pärast siis Euroopa on sõltuvuses Vene gaasi, siis on ta ahistatud, siis saab venelane manipuleerida poliitikaga.
Ma küsin...
Aga kuidas ta siis täna saab manipuleerida või aga ei manipuleeri
ma,
täna või?
Ma
või
mis moodi... siin, miks ei ole Saksamaa vastu kehtestatud sanktsioone?
Väga õige küsimus. Mitte keegi ei kehtesta Saksamaa vastu sanktsioone. Me kehtestame selle Nord Stream ehitamise puhul just Venema vastu sanktsioone, kuigi Saksamaa ametivõimud kahe käega ootavad, millal see gaasitrass valmis saab.
Tahaks kaineks saada nagu.
Vaata... Kogu see poliitpropaganda, see hakkab muutuma niivõrd läilaks ja vastikuks, et nagu sa seda juba kuuled ja näed, sa saad aru. Aga, vaata Margus, tuleme nüüd tagasi selle päris alguse juurde, millest me alustasime oma tänast vestlust. küsimusega, et sa ütlesid, et see on nagu nõrkuse tunnus, mina ütlen ei, püütakse varjata oma agressiivseid suuri plaane, tähendab õigustades oma suuri plaane, siis vaadates praegu Ameerika presidendi välja ütlemist Venema suunal, et tuleb maksta ja tuleb seda teistega kolmandat teha, siis jääb selline mulje, et õigustatakse mingid väga räiged agressiooni või sõjalist tegevust Venemaal suunal.
No hirmsasti tahetakse ja juba pikemat aega.
Ja vaata, nüüd see propaganda lähebki juba selliseks, et õigustada seda käitumist erinevate rahvaste jaoks, sellepärast, et inimesed võivad hakata esitama küsimusi ja see võib tekitada erinevates riikides probleeme. Ja kui küsitakse, et aga mida see Venema siis nüüd niimoodi teinud on? Ma alles lugesin ka ühte lugu, kuidas üks tore inimene kirjutas, kuidas siis Donetski niinimetatud rahvavabariigis, et milline koonduslaager on seal, kuidas seal praktiliselt ja. Võime eksisteeri, kuidas tapetakse, vägistatakse, varastatakse, tegeletakse noh, igasuguseid jäledusi ja jõledusi, et seal ei ole mingisugust korda ega mitte midagi. Siis mul on üks ainukene küsimus vastu, et kui seal tõesti on selline pardak ja seal mitte midagi muud ei sünni, kui ainult mingisugused röövlipanded liiguvad ringi ja elatakse ainult vene humanitaarabist ja noh, midagi seal muud asjalikku ei ole, kõik on välja kanditud, kogu tööstus minema viidud, siis kuidas see Ukraina regulaarväed, kes siis sõdivad praegu Donetski ja Luganski rahvavabariigi väidetavate kaevuritega, kellel on kirgad ja Venemad saadud püssid, ei suuda seda ühe hoobiga ära vallutada ja võtta need selle territooriumi nagu mängleva kergusega tagasi. Tekib küsimus.
Miks me peame teada saama niisugusest jõledusest eraisiku kirjade läbi?
Sellepärast, et eraisikul on kindlasti olnud kontaktid, eraisik on sellega kokku puutud, eraisik seda teab.
Ja igasugused spetsorganisatsioonid ei tea mingil juhul.
Spetsorganisatsioonid käisid koha peal inspekteerimas rahvusvahelised ja tegid suure pika raporti, kus ütlesid, et vene vägesid, regulaarvägesid nendes piirkondades ei ole. Siis tekibki küsimus, et keda meie peaksime uskuma, kas siis ametliku informatsiooni, mida on rahvusvaheline komisjon kokku pannud ja kirjutanud, või siis kellegi juttu, kes ütleb, et on ikka kole küll.
Harri, eelmisel nädalal oli üks uudis Navalnõist. Nimelt saatis tema oma eriti range režiimiga kolooniast selfie välja. Sa lugesid seda?
Ei lugenud, aga see uudis on iseenesest naljakas.
See vaat, ongi.
No aga ju siis on antud talle võimalused ja ta elab täiesti inimväärsetes tingimustes, kuigi me lugesime, et otsitakse teda taga, et ta on üldse Venema avarustes ära kadunud ja keegi ei tea, isegi advokaadid ei tea.
Taga otsimiste selle kohta ma võin sulle öelda, et kindral Einselni otsiti ka taga ja saadi kätte, kui ta tuli oma korterist üle tee, mis oli see hotelli kohvi jooma ja kõik teadsid ta aadressi, kõik teadsid ta telefoni, no vastavad organid, aga otsiti taga.
Ma mäletan, oli ju periood, kus mulle inimesed helistasid ka meediast ja meedia väljaannetest ja küsisid, mis on Nõmme raadiaga juhtunud. Me ei saa Nõmme raadias Margus Lepaga ühetust. Ma küsin, kas te olete helistanud Lepale? Ei, me ei ole helistanud Lepale. No, kuda te jobud siis üldse oleksite võinudki ühendust saada, et mis Lepa oleks siis pidanud olema hiromant ja tundma ja teadma ja otsima teid üles. Ütlema, et ma olen nüüd siin, et tahtsite minuga ühendust saada.
Ja ei, no ma tean, need kutid käisid minna Nõmme turul otsima, see ei leidnud.
Nii et no eks see eks
aga 50 meetrit eemal olid raadioruumid ja ma olin hommikust õhtuni seal ja ei leidnud.
Ja hästi, hästi naljakad jah, on need uudised ja propaganda, mis meie nii jõuab.
Küsimus on uudiste kvaliteedis. Kas ma saan uskuda uudist, et Navalnõi on eriti range režiimiga koloonias või mis see oli, kui ta saadab sealt välja selfie. Tähendab, tal on, ma eeldan, et mingisugune pildistav asi, tõenäoliselt telefon, tal on interneti ühendus. Ma kujutan ette, et No meie vanglates vist on ka mobiiltelefonid ja siuksed interneti värk keelatud. Aga noh, täna ma ei saa aru. Andres Raid muide eile pani põntsu sellele ilusele asjale Eesti ekspordile. Nimelt ekspordi hulka loetakse ka transiit, aga ikka on miinus.
No muidugi transiit, miinus. Ma tean, et transiit on ju kogu aeg arvestatud ekspordi hulka.
Täiendavad. No see on reeksport.
No jah, aga teda seal samas väliskaubanduse bilansis ta tegelikult ka kajastub.
Harri, meil ei jää midagi muud üle, kui me tahame üldse midagi uskuda. Siis me peame välja mõtlema mõne jumala.
Ma ei tea, kas me viitsiksime vanast peast hakata nüüd endale mingisuguse täiendavaid jumalaid ju välja mõtlema või.
No seda muidugi, aga need uudised, mis meie ees on, need on hirmsad. Vaata, muidugi uudises on seoseid ka. Siin, kui ma ütlesin, et see Porto Franco
ja.
Oli see, millel olid raskused. KredEx tahab arenduse laenulepingust väljuda. Eile oli tegelikult natuke rängemalt, et tahab üldse raha tagasi ja ei tea midagi. Ja Teder ütleb, otsime lahendusi. Kas Teder oli see, kes vahepeal pandi kinni nagu mõrtsukas või...
No jah, korruptant ja sakerdaja kõik.
Ja nüüd, kumb siis rohkem põhjus on? Kas see, et ta ehitab seda Porto Francot või mille siin asi on? Sina tegeled ka, noh, Saaremaale terve tuuliku püsti ajamisega.
No ära hakka, Margus.
Millal sind eeluurimise alla tõmmatakse, kurat teab mille pärast?
Võib-olla varsti tõmmatakse, ka ei tea. See on nagu see lugu vanamehest, kes läks mööda teed ja vihtali käes ja kuningas ratsutas hobusega tagant. Ta jõudis talle järgi ja küsis, mees, kuhu sa lähed? Mees ütles, ma ei tea, kuhu ma lähed. Ma ütlen ka, et ma ei tea selle kohta midagi. Ja kuna ta vaesekene ei saanud anda kuningale täpselt vastust, siis anti korraldus viia mees vangi. Ja mees ütles, ma ei ütles, et ma ei tea, kuhu ma lähen. Tahtsin sauna minna, aga viidi vangi. Nii et me võime ju ka palju asja tahta, aga me ei tea ju, kuidas seda asjad tegelikult lähevad. Aga nüüd on hästi vahva lugu, on asi puudutab seda Saaremaad. Ma ei saa naeruvata jätta, siin on nüüd hästi huvitav lugu. Ma püüan rääkida... Või edasi on ta hästi sellist, noh, nagu lihtsalt ja
lihtsas keeles
ja hästi lakooniliselt. Sellepärast, et ütleme, kui näiteks keegi teeb mingi planeeringu ja juhuslikult juhtusin tegema planeeringut, mille käigus oli vaja muuta suurt üldplaneeringut, siis kui see nüüd niimoodi tehakse, seda üldplaneeringut muudetakse, siis saadetakse see väikene planeering rahandusministeeriumi järelvalvesse kontrolli, vaatades, kes järel siis rahandusministeeriumi ametnik võtab kätte, kontrollib, kas see väike planeering suure planeeringu sees on viidud läbi kõike õigusi ja seadusi silmas pidades, et see menetluskord on olnud õige ja lähtutud õigetest alustest, õigetest seadustest, kas on õigel ajal teavitatud, kas on inimesed kaasatud, no nii nagu peab olema lihtsalt
ja suurt planeeringut saab ja tohib muuta.
Jaa, muidugi tohib muuta, kui on selleks sellised ilusad kenad nagu need tingimused olemas. No muidugi läks ka minu see pisikene Varese sadama, mis on juba saagaks kujunenud, nii kirjutas Saare leht, et Varese sadama teema on juba lausa saaga, nii et ootame huviga, no, mis saab kõik välja saab.
Ballaad ja laulda.
ja siis, no... Midagi, rahandusministeerium võttis kätte ja kontrollis, ametnik kontrollis kõik dokumentid ilusasti kenasti läbi ja siis ta kirjutaski kokkuvõttes sellise ilusa jutu, et lähtudes rahandusministeeriumi pädevuse piiridest ja võttes aluseks planeeringu seaduse ja kõik sinna käskirjad ja kõiki oma volitused, annan heaks kiidu Saarema valla pahapili külas Varese sadama detailplaneeringule ning tagastan planeeringu kohalikule omavalitsusele edasiseks menetlemiseks ja kehtestamiseks ja nii edasi. Ja kehtestamise üle otsustamiseks, kui päris täpne olla. No nii. Kõik on ilus kena. Aga siis on ta kirjutanud sinna sellise huvitava lause. mille kohta või tähendab, mille peale nüüd terve Saaremaa vallavalitsuse ametnikud, kes peavad ennast hästi tarkadeks ja tublideks inimesteks, hüppavad jalad jalale ja ütlevad, aga vaata, mis nüüd on. Tuginedes 28. kehtestatud Saare maakonna planeeringule 2030 plus või 2030 plus, teeb rahandusministeerium Saaremaa vallavolikogule ettepaneku enne Varese sadama detailplaneeringu kehtestamist veel kord kaaluda maakonna planeeringus sätestatud soovitusi tuulegeneraatori planeerimisel. Ja nemad siis lugesid seda.
See on see nagu viimses reliikvias, te mõelge veel.
Te mõelge veel ja hästi vahva, selline teema ja siis kuna see planeering on koostatud sellise lugupeetud firma poolt nagu Hendrikson ja Koog, mis on siis iga asjase puutuv inimene, teab kindlasti, et ta on üks pädevamaid väidetavad, kes kõiksuguseid suuri planeeringuid teeb ja neil on äga suured eksperdid ja kõik ilusti kenasti.
No võib öelda, et ilma temata ei tehtagi suurt midagi.
Jah, no ja siis, vaata, siin on nagu kaks nüanssi. Jah, selles, kõigepealt räägime sellest planeeringust, see 2030 plus. Ja mina siis kirjutasin sellesse Hendriksoni koosse ja küsin, et kolge kallid inimesed, et kuidas on see võimalik, et sellist asja saab üldse kirjutada, et mis te sinna sellesse, no nagu olete sisse panud, et see ühe kilometri piirang siis ühele tuulikule, mida siis soovitati pingsalt kaaluda vallavolikogu poolt. Ja loen, siis saan vastuseks Hendriksoni ja koolt selline tore inimene kui Veiko Kärbla kirjutab mulle kirja vastu, kes on siis selle tuuliku müraanalüüsi ekspert või mürade ekspert ja kirjutab, et planeeringus toodud ühe kilometri puhve oli mõeldud tuuliku parkidega, ehk maakonna planeeringu kohased vähemalt kaks tuulikut, kuid pidem ikka veel suuremaid tuulikute grupid mõjusid silmas pidades. Vahemade määratlemisel arvestati võimalike tuulepargist lähtuvaid erinevate mõjudega, seal hulgas, kuid mitte ainult müralevik.
Seal hulgas, kuid mitte ainult.
Jah.
Ja konkreetne juriidiline...
Väga ilus termin. Võimalik müralevik, visuaalne aspekt, elanikkonna seisukohad, ehk siis arvamused ja soovitused, ehk siis arvestamisel oli palju erinevaid tegoreid ning kindlasti mitte ainult müra. Vaata, nüüd hakkabki asja hästi huvitavalt põhja. Millele järgneb küsimus, kas Eesti on õigusriik? Kas Eestis on ettevõtlusvabadus, kas Eesti ettevõtlusvabadust reguleerivad konkreetsed seadused, sest et ettevõtlusvabadus, kui see õigus on põhiseadusega fikseeritud Eesti riigis. Ja kui nüüd tehakse mingisuguseid piiranguid ettevõtluses, siis saab teha seda ainult seadusega. Me ei saa öelda, et tegemist võib olla kellegi soovitusega, mitte meeldimisega, mis iganes. Kui me toome nüüd sellise lihtsa näite, siis näiteks mulle ka võib olla mingi naisterahvas sadaru ei meeldi. Ta on minu jaoks visuaalne reostus tänaval. Sõna otseses mõttes, nii nagu tuulegeneraator grupile vanamuttidele külas. Ta on visuaalne reostus, ta on kole, tal käivad labad ringi ja ta on hirmus. Mõnu jaoks on see naisterahvas, näiteks mingi naisterahvas, kes tuleb täna veel vastu, on totaalne visuaalne reostus, sest ta mulle absoluutselt üldse ei meeldi. Ja võt nüüd tekibki küsimus, aga mis siis saab? Temal on põhiseaduslik õigus olla seal tänaval. Kas minu meeldimine või mitte meeldimine peaks ajamada seal tänavalt minema? Loomulikult mitte, sest mulle ei ole seda õigust teda sealt ajada, sest ma saan aru, kui lisaks oma koledusele tuleks ta mulle käsipidi kallale, loobiks mind kividega ja seaks ohtu minu elu ja tervise, mis iganes. Sellisel juhul...
No sa lähed tema põhiseadusliku õiguse kallale.
Tema ei tohi teist kahjustada või tekitada teisele halba. No, eks jah, saad aru füüsiliselt või midagi teismoodi. Nii nagu ka seadus ette näeb. Nii nagu need tuulikud ei tekita nende külamuttidele mitte midagi halba peale selle, et nad ei meeldi, sest seadus annab õiguse neid paigaldada. Ja kui kõik ametiasutused, riigi ametiasutused, kes lähtuvad kehtivatest seadustest, annavad sellele heaks kiidu, siis ei saa olla külamutikeste arvamus tähtsam kui seadus Eesti riigis. Nad võivad oma arvamust avaldada, kuid elu peab käima seaduste järgi. Vaata, siin hakkabki see mängima bürokraatia diktatuuris, on nüüd kõige ehedam näide. Ja kui nüüd näiteks see sama rahandusministeeriumi ametnik Saaremale ütleb, et kõik on seaduste järgi küll, aga teie veel kaaluge ja rahandus ja volikogu ja volikogu fraktsioonid hüppavad nüüd jalad jalale, ütlevad, aga vaat meie kaalusime, meie otsustasime ikkagi, et meile ei meeldi ja meie seda tuulikut, seda ühte tuulikut sinna panna ei luba. See tähendab seda otseselt, et rahandusministeeriumi soovitusel on Saarema vallavolikogu eiranud Eesti riigi seadust, sõna otses mõttes, õiguskorda. Sest neil on see kaalutlusõigus olemas, kui nad ei saa kaalutleda rohkem või laiendada oma kaalutlusõigust rohkem, kui seadus neil seda võimaldab. Kui seda rahandusministeerium on sellega nüüd niimoodi kirjutatud ja seda on arvestatud, siis tegelikult rahandusministeerium on andnud selle sama soovitusega, mida ükski haldusmenetluse seadus või korraldus ei näe ette, sest mitte mingisugune ametiasutus, mingi rahandusministeerium ei saa kellelegi midagi soovitada, sest ta peab oma tegevuses lähtuma seadustest, mitte soovitustest, mitte meeldimisest. Aga kuna see on nüüd nagu rahandusministeeriumi ametlik seisukoht, mille alla on kirjutanud või käe alla on pannud Kaia Sarnet, see on regionaalvaldkonna asekantsler, see tähendab on see rahandusministeeriumi ametlik seisukoht. Volikogus otsustage, mida tahate, vilistage Eestis seadustele. Nüüd on minul Saarema inimestele suurepärane üleskutse, kallid inimesed, valige mind volikokku. Ja teate, mis ma teen? Ma kuulutan Saarema tax-free tsooniks, vabaks majandustsooniks ilma maksudeta. Kõik teie elu läheb palju odavamaks, kõik inimesed hakkavad tulema Saaremaal, hakkavad Saaremaal ostma, käimas igasuguseid asju. Me ei maksa mingisuguseid makse, jätame maamaksud kõrvale, kõik on odavam. Toidu, Saaremaal toodetud toit läheb teie jaoks 30% odavamaks. Kütuste aktsiise me ei maksa, ostame otse kütust sisse, me saame seda kõike teha, me ei maksa Eesti riigil aktsiisi, sest rahandusministeerium annab meil Saarema volikogule selle blanko volituse. Nad kaaluge veel kord ja mõelge, äkki teile ei peaks kehtima Eesti riigi seadused. Sa saad loogikast aru?
Jah, ma saan loogikast aru. Ma arvan, et see on küll uskumatu, kui sa sellise programmiga niimoodi kandideerima.
Aga ma tuginen konkreetselt asja ajastu.
Inimesed ei usu, aga kui hakkavad uskuma?
Mul on mustvalgel faktid ees, et tegelikult rahandusministeeriumi soovitus alusel mitte jälgida seadusi, mitte saata pikalt kõik need ametiasutused, kes lähtuvad oma otsuste või kooskõlastust andmisest seadustest, sest neil on kaalutlusõigus. Ja see kaalutlusõigus on nii lai, et nad võivad saata kõik Eesti riigi seadused puuda. No aga siis saadame Eesti riigi maksusaaduse puuda ja teeme Saaremast maksuvaba, teeme tax-free-tsooni. Sa kujutad ette, kui odav oleks Saaremal toodetud alkohol. Sa issand jumal! Kui palju hakkaks rahvast Saaremale voolama? Milline rikkus tõuseks Saaremal? Ma olen sõitnud Euroopas. Euroopas, Prantsusma ja Hispaania piiri peal on üks pisikene, väikene riigikene, kes tahab võib kaardi peal vaadata, mis riigikene see on. Mägedes. See on täpselt sama nali. Erinevat ümbruses kõigest on seal kõik maksuvabastus. Seal on kahel pool riigi piiri peal kilomeetri pikkused autode järjekorrad. Ma ise käisin seal. Ma ei saanud üldse aru, mida me seal seisame, aga kõik tahtsid sinna riiki minna ostma, sellepärast, et seal oli elu palju odavam kui Hispaanias või palju odavam kui Prantsusmaal. No. Kas sa saad aru? Me saame tänu sellele vilistada Eesti riigi ja kõigi seadustele ja saame teha Saaremas täpselt samasuguse paradiisi, kus õnn tuleb ise õuele, sa ei pea mitte midagi tegema. Sa oled selle piirkonna kõige kuulsam ja kõige rikkam kant. Sa mõtle, tühjasest varese sadamast, tühjasest planeeringust, tühja sellest kõigest me saime blanko volituse rahandusministeeriumist. Aga teie kaaluge ja rikkuge seadust ja tehke, mis tahate. Sa saad aru, kui kiht olukord?
See on huvitava vormiga revolutsioon.
Ei, aga see on konstanteering. Nii et jumala eest, meil on Saaremaal võimalik nüüd teha mida iganes. Küsimus on muidugi selles, et kogu see pull on kohtus ja vaatame siis, mida kohus selle peale ütleb. Aga mis see kohus siin enam loeb? Sellepärast, et kui volikogu on ju niimoodi otsustanud, siis on see ju kuld, sest see on kohapealne poliitiline otsus. Muuta Saarema, ma ei tea. Ühelt poolt võime muidugi öelda, et see on anarhia, eks?
Aga
kas riigi võim, kui annab sulle blanko volituse, kas seda olukorda saab tõlgendada kui anarhia? Anarhia oleks siis, kui sellist soovitust ei oleks rahandusministeeriumi poolt tulnud. Kui rahandusministeeriumist ei oleks sellist soovitust tulnud, siis oleks volikogu seda ise teinud, omast heast peast ilma selle soovituseta oleks olnud anarhia.
No jah.
Aga kuna on kõrgema instantsi soovitus rikkuda Eesti riigi seadust, siis pole see enam anarhia, vaid see on areng.
See on riigikorralduse täitmine.
See on progress. Ja nüüd tekibki üks küsimus. Kas keskvõim ei peaks seda tõlgendama kui ohtliku rünnet Eesti riigi õigussüsteemi ja Eesti põhiseaduslik korra vastu? Kui mina oleksin õiguskantsler, mul tõuseksid õudusest karvad peas püsti. Aga meie õiguskantsler ütleb sellise pulli kohta, et tegelikult see kõik on normaalne ja see kõik on loogiline.
Arvad?
No ma ei tea, me pole õiguskantsleri käest küsinud. Aga sellepärast, et asjad on kohtus, õiguskantsler ei vasta nendele küsimustele, kui asjad on kohtu menetluses.
No ta ei tohi kohut mõjutada.
Aga ta mõjutab. Näiteks, miks ta ei mõjuta? Ma toon sulle konkreetse näite, kui riigikohtu, näiteks põhiseadus kolleegium või ma ei tea, kuidas nad seda kutsuvad, tähtis pole, aga riigi kohtus see seltskond, kes tegeleb põhiseaduslike küsimustega, ütleme niimoodi, et kõik saaksid aru, eks, võtavad ja esitavad järelpärimise teatud küsimuse kohta õiguskantslerile, mis on ka oma olemuselt Eesti riigi õigusruumi põhimõtete alus talakohta, mis on ka ääretult oluline, mis määrab ära kogu meie õigusruumi põhiolemuse, ja esitavad selle kohta küsimuse, öeldakse, et on rikutud riigi ametnike poolt. Ja mida siis vastab õiguskantsler? Õiguskantsler ütleb, et kõik on korras, kõik on põhiseadusega kooskõlas, mis tegelikult ei ole. Kui see oleks põhiseadusega kooskõlas, siis terve Tartu ülikooli õigusteaduskonna need juristid või õppejõud, kes on õpetanud õigusteaduse põhialuseid või riigi põhialuseid, meie riigi põhialuseid, demokraatliku riigi põhialuseid, mille põhialustalaks on meie põhiseadus, peaks kõik päevapealt töölt ära minema, sest nad on õpetanud juristidele või oma õpilastele või oma üliõpilastele täieliku jama, sest tegelik elu ei ole üldse nii, nagu nemad õpetavad. Ja nüüd tekibki küsimus jälle, et kas siis kohtud ja süsteem peaks töötama või langetama otsuseid õigusriigi põhimõtte alusel või jälle täpselt samamoodi suva riigi põhimõtte alusel. Nii et meil on hästi huvitavad ajad ees ja kui me nüüd vaatame seda nagu küsimust natukene terviklikumalt, siis bürokraatia diktatuur on üle kasvamas anarhiaks siin riigis.
No jah, see tulemus peaks olema praegu, nii et tõepoolest võiks rääkida ametnikest ja karjast. Ma selle karja immuunsuse pealt, sest kari peab olema kuulekas ja kartma hunti, kuigi karja sööb karjane.
Võib-olla meie jutt oli liiga keeruline, liiga arusaamatu, liiga spetsiifiline. Aga see olukord lihtsalt väärib rääkimist, see sõna otseses mõttes pulbitseb mu sees, see otsib väljapääsu, sellepärast, et ma tundes ja teades, kuidas asjad peavad tegelikult käima ja milline on meie kodanike ja ettevõtjate õiguslik ootus riigi suhtes, kui sellise suhtes. Ja kui ma näen, kuidas tegelikult olukord on või kuidas ametnikud käituvad, siis noh, ma ei tea, ma tõesti ei tea, ma enam ei oska. Siis tekibki küsimus, et mis on siis lahendus, et viis aastat jälle kohut ja siis irvitatakse sul üle laua otse näkku, öeldakse jah, et kui sul ei meeti kaeba kohtusse, küll kohus otsustab. Kohus võib otsustada, aga kes karistab neid lurjuseid sellisel juhul, kui mul ongi õigus? Mis siis saab, kui riik nende lurjuste näol ei rakenda nende suhtes, et sanktsioone, ei kasuta regressi õigust, vaid tekitab kõige elementaarsemat kahju? Ma ei ole ainukene, neid ettevõtjaid on Eestis tuhandeid, aga nad on lihtsalt vait, nad ei räägi, nad ei saa aru, võib-olla nad isegi ei mõista seda küsimust niimoodi või sellises kontekstis.
Ega nad ei saagi mõista, sest sellise küsimuse tulemused, tead, kui me tuleme praegu natukene laiema pildi juurde, siis mulle tundub, et mingisuguse riikide ülese korraldusega tahetakse panna kõikides riikides igasugune ettevõtlus ja liikumine seisma.
Vaata, Margus, sellel on täiesti põhimõtteline ja loogiline seletus. Ja see on oma olemuselt rahvusvaheliste monopolide töö.
Korbes kirjutab siin uuest tuleviku rahast ilmsete lahtiste vihjetega Bitcoinile. Ma panin selle laupäeval või reedel millalgi vabamõtlejasse ka üles.
No,
see tähendab, et mingisugune väga suur ja põhimõtteline muutus hakkab tulema ja karta on, et meiesugused seda üleval ei ela, sest noorte päralt on tulevik ja ma kardan, et suur osa noori on valmis tehtud ikkagi. Ma kordan veel, tegemist on sõjaaegsete lastega, kes praegu niimoodi põhikoolis õpivad või hakkavad kooli minema või on lasteaias.
Vaata, kui sa nüüd räägid sellest kriptovaluutast ja räägid Bitcoinist ja seal on väga palju teisi valuutasid veel, mida kõik toodetakse, millel on kõigel väärtus, mille kõik turuväärtus kõigub siia sinna teise kolmandasse kohta, millega siis ka kaubeldakse. Siis Bitcoin, näed, on juba ületanud 50 000 või midagi kuskil sinna ta viskas selle lae välja. Siis ta kukub jälle rahuliku südamega 47 peale, 48 000 peale, pöösnagi ta kõigub. Aga selle kõikumise taustal on kogu aeg tunnetatav tendents, et ta ronib üles. Kuu aega tagasi oli ta 25 000, 35 000, nüüd on 50 000 ja ennustavad, et aasta lõpuks on Bitcoin 200 000
ja, 230,
eurot. 250. Nii. See on nüüd üks asi. Teine asi on see, et seda kriptovaluutat nii nimetatud kaevandatakse või arvutatakse või nimetame teda kaevandamiseks, siis umbes 80 plus miinus protsenti on Bitcoinil täna välja kaevandatud. Ta on tohutu rahamass, kindlasti selle platformi baasil leitakse veel täiendavaid kriptovaluutasid, mis seda omakorda veel toetavad, niimoodi, et luuakse palju suurema massiga võrgustik, mis on omavahel seotud. Ja väga huvitav on ka vaadata turudünaamikat, et kui näiteks Bitcoin kukub, siis kukuvad ka teatud valuutad kohe samal ajal proportsioonis. No kui näiteks Bitcoin on 50 000, siis näiteks madalama astme valuuta on täna 15 000, 16 000, siis on veel väiksema astme valuuta on 150, 160 eurot. See tähendab seda, et nad on nagu omavahelises astmelises suhtes olid, muidugi Bitcoin läks nüüd eest ära, tänu järjest suuremale nõudlusele, siis ma julgeksin öelda, et kui nad kõik ühtlaselt niimoodi ühe graafiku alusel mängivad, ühel päeval, ühel kellaajal nad kõik kukuvad, ühel päeval nad kõik tõusevad, nad on oma vahel platformidega seotud ja kui nüüd nende erinevate kriptovaluutade, kui arvastatav kriptovaluutade mass panna nagu rahasse ringi, siis on see täna mitte enam lihtsalt aukartus äratav summa, vaid see on kolossaalne summa, ekvivalent eurole, dollarile, naelale, ükskõik millele. Ja võtta sellele...
Hiina ütles, et läheb krüpto peale üle.
Ja võtta, kui nüüd seda nüüd niimoodi vaadata ja mõelda ja tuleviku ette näha, siis nad pakuvad ju välja, et kui lõpeb ära Bitcoini kaevandamine kui selline, et Bitcoin on ammendunud, siis Bitcoini oma hind võib ulatuda ühe miljoni euroni. See võib juhtuda mõne aasta pärast. Ja kui me vaatame nüüd, mitu koma kohta on Bitcoinil, millest peetakse arvestust, siis ma isegi peast ei oska öelda, mitu koma kohta seal taga on, aga ma arvan, et miljondikuga käib see arvestamine. Need koma kohtasid on...
Jaa, proportsioonis oleks loogiline.
Nii, mis annab täiesti võimaluse mõelda niimoodi, et üks Bitcoin on miljon, aga näiteks 0,00001 bitcoini, millega sa poes käid, on täpselt see hulk bitcoine, millega sa saad oma leiva lauale osta. Nii et need suhted või need proportsioonid on täna kõik loogilised, et kui me seda vaatame. Ja ma absoluutselt ei imesta, kui meie lapsed selles Bitcoinis ka arvestavad või arveldavad, sellepärast, et mida siis on öelnud need klassikaliste institutsioonide, pankade, esindajad Bitcoini ja kriptovaluuta kohta? No tähendab, kindlasti on olemas ka siukest saasta, mis on riskibisnes, millega ei maksataks tegeleda, aga kui me räägime ikkagi sellistest arvestatavatest valuutadest, millel on korralik mass taga, siis nad ütlevad, et sellel varal, see pole mingi vara, sellel pole mingit katet. Tähendab, tegelikult ütleme nüüd niimoodi, et ega eurol ka ei ole mingit katet ja dollaril ei ole enam ammu mingit katet, et nad on ka kõik usalduse peal ju eksisteerivad meil siin ringluses. Ja miks siis Bitcoinil, kui Bitcoin on sellise massiga ja ta on ringluses ja selle eest vahetatakse, ostetakse kaupasid, näiteks Tesla ütleb ilusid, kui ta ostis pooledise miljardist Bitcoine, miks pidi ostma Tesla omanik pooledise miljardi? Pooledise miljardist Bitcoini ja ütleb maha, et uudistes, et varsti saate te meie autosid osta juba Bitcoini eest, siis kuidas me saame öelda, et sellel ei ole enam varalist katet, muidugi on, kindlasti on, sellepärast, et see on nii paljudel inimestel läinud juba käibe rahaks, käibe valuutaks, ta võib olla kriptovaluuta, mis iganes, aga ta on käibe valuuta, millest saad osta ühte, teist ja kolmandat, nii et ma julgeksin 100% väita, et see tulevik on ees ja kujutad nüüd ette, kui tõesti dollar kui selline kukub. No ma arvan millegi pärast, et teatud riigid hakkavad tegema tohutuid takistusi läbi teatud lobitegevuste, et seda riikide ülest Bitcoini äri nüüd peatada või piirata või mis iganes. Aga samas, kui me siin Eestis vaatame, siis meie Eestis on ju ka pangad, kellel on ju Bitcoini portaalides või platformidel, kus käib see valuutaga kauplemine. Neil on oma korrespondentskontod, mille kaudu võib ka inimene rahuliku südamega kaubelda nii, kuidas ta vabalt tahab, sest tegelikult vaat see on ka ju meie põhiseaduslik õigus olla vaba ja kaubelda vabalt. Et kui siin seatakse sulle mingisuguseid piiranguid, see on selle kõige elementaarse minimõiguste rikkumine selles suhtes, et sa ju oma tegevusega ei kahjusta teisi isikuid või inimesi. Sa ei lähe kellelegi tänaval kaikaga kallale või ei löö kirvest pähe. Sa lihtsalt õiendad vaikselt nurgadaga oma kriptovaluutaga ja sul peaks olema see täielik õigus teha. Nii et seada piiranguid. Aga ma kardan, et see olukord on läinud juba niivõrd suureks või tõsiseks, et nende piirangute tegijad, kes võiks seda piirangut teha, on ise ka selle kriptovaluutaga käsist ja jalust seotud. Nii et eks see konfliktsituatsioon kindlasti veel lähiajal üles kerkib, aga ma arvan, et see laheneb ühiskondliku progressi kasuks, tähendagu see mida iganes.
Ja tähendagu see mida iganes, siin jääbki ainult küsida, et kas kui on kaevandatud viimane Bitcoin, lähevad pangad sujuvalt üle Bitcoinide peale ja intressimajandus taastub nii nagu ta oli?
Ma ei tea, ma ei oska sulle seda öelda, aga arvestades Bitcoini mahtu ja arvestades veel ka mõne teise kriptovaluuta mahtu ja hulka, võib täiesti arvata, et pangad võtavad nii Bitcoini ja teised kriptovaluutad kasutusele, käsutusele koos nii euro,
mis kui võtab
dollariga.
Mis riikidega?
Aga mis nendega juhtuma peab, ütle mulle?
Tekib ju topelt valuutasüsteem riigis järelikult. No minul ainukene mõte, mis tuleb pähe, on nõukogude aeg, kui olid need kuldrublad ja siseriiklikud rublad.
No aga väga paljudes riikides ongi siseriiklik raha ja on see raha, mis on siis nagu...
Aga kas sa näed siin klassivahed ka või?
Aga see klassivahe on nendest täiesti olemas. Ja. Ma puutusin sellega isiklikult Kuubal kokku, kus oli Kuuba raha, millega osteti kohalikus poes ja oli kohalikäri. Ja siis oli see raha, mis oli siis turistidel, millega hinnad olid hoopis teised ja noh, elu oli hoopis teissugune teise rahaga. Nii et olid mõlemad sorti rahad käibel. Niimoodi, et ma ei tea, me ei oska seda kindlasti ette prognoosida ja võib-olla mõne targa inimese ajudes need targad mõtted ka täna liiguvad, aga keegi ei ole tihanud või osanud või tahtnud neid avalikkuses päris kuulutama hakata, sellepärast et noh, ennustamine ei ole selline töö, mida igaüks võiks või tahaks teha. Noh, Igor Mang, tema võib ennustada, eks, aga see mingi finantskuru, kes ütleb, et aastal 2000 näiteks 30 euro asemel on näiteks Bitcoin või Litecoin või mingisugused muud sellised valuutad, siis noh, see on nagu natukene palju, see jätab samasuguse kohtlase mulje või noh, nagu idioodi mulje, nagu Andrus Ansip ütles, et viib meid viie rikkama riigihulka pauguga, noh, tähendab, soliidsed inimesed ei saa endale selliseid asju lubada või selliseid väljaütlemisi lubada, see on lihtsalt, noh, nagu ei lähe nende mainega kokku või noh, ma ei tea.
Siin on muidugi veel üks nüansikene, üks osa inimkonnast osutub sel juhul kohe aktiivselt ülearuseks, kuna ta tarbib rohkem, kui ta väärt on.
Aga ega siis inimene maa peal ei ole ju mitte midagi muud kui tavaline liik, populatsioon, mis stihiliselt suureneb ja sa tead väga hästi, kui üks populatsioon ülearu suureneb, siis ühel hetkel see populatsioon hakkab ennast ise hävitama nende välismõjude tõttu, mis seda populatsiooni kasvu piiravad. No lihtne labane näide on see sama rebaste ja jänest näide,
ja,
eks?
Ja,
et kui rebaseid saab liiga palju, siis no näed, noh, konkreetselt Saaremaal, melgesid õue peal, jooksid ringi, rebased tulid, neid oli palju, kutsikad, kõik. Ühel hetkel olid nad kõik kärntõbes ja olid kõik rebased kadunud. Ja ei läinudki palju aega mööda, kui õunaajas oli märgatav õunaaja ja ümber oli märgatav jänese jälgi, millest vahepeal üldse pole mitte midagi kuulda. Nii et elu ongi selline ja kui inimesi saab maa peal liiga palju olema, siis paratamatult tekivad sellised jõud, kas nad on jõud, ükskõik mis see on, aga see hakkab inimkonna kasvu pidurdama. Ressursipuudused, nälg, haigused, sõjad, nii kui nii seda reguleeritakse. Ja sa tead ju väga hästi, et kui üks inimene ära sureb või siin ära tapetakse, see on mõrv, roim, mis iganes, eks ju. Kui võetakse kätte, kui näiteks see sama ameeriklane käib, kui iga päev kuskil pommitab midagi, inimesed saavad surma, sellest ei räägita, eks. See on statistika, no see tapsime ära seal 10 000 inimest, tühi, kööki mõki. Tegib küsimused, kes siis ikkagi lõppkokkuvõttes mõrvar on. No, ja kui nüüd näiteks Venema eriteenistused ei suuda seda opositsiooni liidritki, kes täna väidetavalt vangis on ja selvisi saadab korralikult ära tappa, no, millise signaali see saadab Venema kui suurest võimsest riigist tervele maailmale? No ei saa olla asi tõsine, no tekib küsimus, kas on tegemist totaalse bluffiga või on tegemist sellise riigiga, kes ei suuda isegi opositsionääri mättasse lüüa, sellepärast, et kui me vaatame maailma ajaloos erinevates riikides, kuidas on opositsiooni ääre maha löödud, kuule, kui me nüüd tõmbame ikka puhta...
Mörgitatud kirjad, kas...
Muidugi, kui me nüüd tõmbame puhta paraleelid, eks ju, siis ameeriklased on ise oma presidendi ära tapnud. Ja mitte ühe, vaid kohe rohkem.
Ja osad vees.
Ja, no hea küll, kommunistid lõid saari perekonna maha. No mis me teha saime, eks? See oli teine režiim, aga selles viljastava demokraatia tingimustes lüüa maha oma president. Sellepärast, et ta ei astunud ühte sammu nendega, kes tahtsid vietnamisõda jätkata. No, eks see räägib ise endast, kui demokraatlik, kui aus ja on terve see süsteem. Vaata, Venemal on selles suhtes naljakas, et saab süüdistada ühte meest, kes on kõige süüdi, kes lasi maju õhku, kes alustas sõdu, kes oli KGB-s.
Tema nimi on ameeriklase jaoks välja hääldatav. Ameeriklane ei suuda öelda näiteks Preobraženski.
Kindlasti mitte. Aga Putin on...
Putin in...
Selle saab ta välja öeldud, eks? Yeah. Nii. Aga kui me nüüd vaatame täpselt, mis seal demokraatia kantsis sündinud on, siis on need asjad ju veel koledamad. Eks? Kas me saame kaalu kategooriale panna ühte presidenti või ühte opositsionääri?
Jaa, võiks ju lausa küsida, et me oleme siin nagu maha jäänud või me peaksime ikka käituma nagu meie suured eeskujud või midagi.
Ameerikas, loomulikult, see me ju tahame, meie propagandamasin ju töötab täpselt sellel alla, et me peame astuma nendega ühte sammu. Me ei tohi ju erineda neist mitte üks toll. Me peame mõtlema nii, nagu nemad mõtlevad, me peame käituma nii, nagu nemad käituvad.
Harri, naist tulistada mina ei suudaks. hästi. Ma mõtlen presidendi.
Vaata,
selle kui me jätame selle teema.
Vaata, see on nagu moraali vastane, sellepärast, et mina ütleks selle peale, et naisi ei tapeta.
Ei.
Kas see on siis esivanemate tarkus, kui rootslased siia tulid Rannarootsi rahvas tekitama, kus öeldi, et tapke kõik mehed ära ja poisikesed kõik ära ja võtke kõik naised endale. Võtke naised endale, tehke orjadeks.
Hakkame saadet kokku võtma. Võtame viimase küsimuse. Meie praegune suur konkreetse viiruse hävitamise kampaania. No, nagu neetud planetaarne. Kui ma küsiksin, kas seda saab kuidagi pidi võrrelda meeletu varblaste tapmise kampaaniaga Hiinas. Pärast seda hakkasid nad ju vist kärbseid tapma aasta pärast, aga siis...
Ma olen ju näinud kaadreid, dokumentaalkaadreid, kus terelt veoautokastid olid surnud varblasi täis ja inimesed
loopid. Neid näidati Vremja uudistes.
Ja kuidas inimesed... Tänava peal jooksid, pikad latid olid käes, mille külge olid seotud riideräbalad. Nad ei lasknud varblastel kuskile maanduda, no istuda, ajasid need kogu aeg lendu. Kui need
tundi vist varblane peab vastu, siis süda läheb.
Ja. Kukkusid surnud maha ja kõik loobiti kastidesse. Me oleme seda kõike näinud. Noh, aga varblastest said nad vähemalt lahti.
No ja said Egiptuse nuhtlusega elab peaaegu.
Jah, ja siis, aga see mõte oligi ju selles, et ähvitame varblased ära, sest nad söövad nii palju riisi ja meie rahvas nälgib, kui varblas ei ole, siis jääb riis alles, siis saavad inimesed süüa.
Harri, see on pealispind.
Siis
ma näen siin
siis
taga
tulid,
midagi
siis muud. Tulid putukad, siis tulid putukad, sõid selle riisi ära ja rahvas nälgis edasi.
Kui Mao Zedong tuli võimule... Ta kamandas meeletud massid parandama Hiina suurt müüri, sest esimes Mao teadis kindlalt, kui ta ei leia rahvast ühendavat tegevust, siis lendab kogu tema ettevõtmine kuradile. Kui alustalad hakkasid kõikuma, ühendati rahvas varblaste hävitamise kampaaniaga, aga see kampaania ei olnud seotud hirmuga. Praegune ülemaailmne kampaania on seotud hirmuga.
Oled sa kindel?
No inimesed kardavad ju.
Vaata, kui ma käisin Hiinas ja kui ma olin seal samas kurikuulsas Wuhani linnas ja mul on seal tuttavad, nad on kõik veel elus siiamaale. Ja kui nemad siis rääkisid, kuidas nende suur juhtiõpetaja Mao Zedong ujus mööda jõge,
ja ma tean, sellest räägiti Vene uudistes ka omal ajal turvamehed ümber, et loksus selili ja väideti, et ta purustas maailma rekordi mingi distantsi ujumises.
Jaa, aga ütleme niimoodi, et selle vahemaa selle ajaga oleks ta pidanud mootorpaadiga läbima, siis ta oleks jõudnud punktist A, punkti B täpselt nii nagu öelda. Aga see polegi tähtis. Tähtis on see, et kõikid...
Usunti.
Jah, kõikidel režiimidel on olemas sellised... lokaalsed jumalad, kes on siis ühiskonna liidrid ja kelle järgi joondutakse ja kelle sõnaga siin ühiskonnas maksab. Tänu sellele võib olla, ongi Hiina suutnud läbi viia või ellu viia oma majandusliku revolutsiooni. Kas või sotsiaalse revolutsiooni, sellepärast, et alles ju Hiina kuulutas, et vaesus kui selline on Hiinas likvideeritud. Inimesed saavad nii palju teenistust või suudavad ennast ise juba ära toita, neil ei ole enam klassikalises mõistes vaeseid inimesi. Kas meie saame seda endale lubata oma demokraatlikus ühiskonnas? Kas Ameerika saab seda lubata? Kas veel Euroopas saadakse seda rääkida, et meil ei ole vaeseid inimesi? Jah, nüüd ma juba kujutan ette, kui paljud ütlevad, see on kõik puhas propaganda, muist sa kuuled seda kommunistiku Hiina jama. Kui see oleks puhas propaganda, siis vaevalt, et Hiina oleks Ameerika suurim kaubanduspartner, keegi peab seda tootma, kuidagi peab see raha ju sinna riiki liikuma, siis ei oleks üle maailma tunda või näha seda Hiina.
Kulla automaadid tänaval juba 10 aastat vist.
Jah, seda Hiina ekspansionismi nii Aafrika riikides, mida ma ise olen näinud, kogenud, sõitsin Aafrikasse lennukiga, pool lennukit oli hiinlasi täis, sõitsid kõik ilusti äriklassis, ilusad korralikud väikesed hiinlased, kõikil ülikonnad seljas, valged pluusid ja lipsud ees. Noh, ju neil oli siin asja, siis ütleme niimoodi. Tulin mina jälle Aafrikast tagasi, jälle pool lennukit oli hiinlasi täis. No nii, et ei tea, mis neil sinna siis asja on, kui nad kõik nii halvasti elavad, kui nad see... Kui see,
see oli see sama seltskond mõlemal korral sinu hirmutamiseks sinna palgatud.
Ja näed, ja kujutad ette, ja nüüd on isegi esimene spioon Eestis ja. Tabatud luuramaks Hiina kasuks. Tead, ma võin sellest kõigest aru saada, aga mida paganat on hiinlaste meie taga luuratad ja annaks.
Tead, kui kõik paremad kohad on ära võetud, kõlbab ka Eesti juba.
Vaata, sellepärast ma räägingi, et selle sama välisjulgeolekule, rõhupanekule on palju tähtsam panna rõhku just Eesti riigi sisejulgeolekule.
Rahva ühendamine, millest ma rääkisin Hiina näitel.
Absoluutselt.
Ole? Aga see... meil pakutakse, sotsiaalministeerium hakkab eraldama Eesti noortele keppe ja kotte, kaduge Euroopasse.
Midagi ole parata. Ma ei tea, kes selle peale või selliste mõtete peale tuleb või kes kästakse niimoodi teha või makstakse mõnele selle eest, et ta siukest jama välja suust ajab. Kas või nii, milles me oleme siin ka täna rääkinud või kajastanud seda rahandusministeeriumi seisukohta ja kõike muud. Kas see on inimeste enda sisemine soov või võimekus niimoodi või tahtmine kuidagi niimoodi käituda? Või keegi ütleb neile, et te peate nii tegema või kirjutab neile selle ette. Sellepärast, et noh, hoomates sellist rumalust või lühinägelikust või sulaselget lollust lõhkuda, hävitada sotsiaalne keskkond riigis, no see ei saa olla ühe rahvusriigi jaoks või rahvusriigi liikmete jaoks normaalne. See peab olema midagi niivõrd koledat.
Jah, näidake mulle, kuidas on see pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, kui me paneme riigi seisma ja ütleme, et see on mitte teile hea, vaid teile paras.
Saarema valla, abivallavanem Jaan Leiva tegi ja kirjutas ajalehes meie maa. Ja töösõnaga tuulegeneraatorid arengud pandi Saaremal üldse kaheks aastaks seisma. Ja mitte sellepärast, et nad oleks tuulegeneraatorite vastased, vaid nad tahaksid lepida põhimõtetes kokku. Ja ma loen seda ja ma tahaksin küsida vastu, et kulla Jaan, kuidas saab põhimõteteta inimene üldse põhimõtetes kokku leppida? Sest aga sa ei tea, mis asjad need on.
Lõpetame inimeste toitmise kaheks aastaks ja lepime kokku tervisliku toitumise põhimõtetes selle ajaga.
Mille
puhul? No selle kahe aastaga, kui inimesed süüa
see
ei saa.
See on väga hea ettepanek selle puhul tasuks võtta.
Tasuks võtta. Aitäh, Harri! Lähme hakkame võtma, aga meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Sõitsid sõtta, lõhkes pommrelv tärises, leinakiri kojutõttas, mitte mängult päriselt, leinakiri kojutõttas, mitte mängult päriselt. Kelle sõda, kelle õigust kaitsma ruttas Eesti mees, kelle lohutada pere seismas tuhaurni ees, kellel ohutada pere. Seismas tuha urni ees, oma maa ja oma kodu, oma rahva kaitseks sind, oma maa ja oma kodu, oma rahva kaitseks sind. Sünnitas kord Eesti ema, kasvatas ja toitis rind. Sünnitas kord Eesti ema, kasvatas ja toitis rind. Meie poisid sõitsid sõtta, silmei sõrmei värisend. Saivad valusasti võtta, jättes elu päriselt. Saivad valusasti võtta, jättes elu päriselt.
Saade on salvestatud 2021. aastal.